Os faladoiros feministas volven este venres ao Pazo de San Marcos da Deputación. Desta volta, acompáñanos Laura Freixas, un referente do feminismo, fundadora e presidenta de honor de Clásicas e Modernas, que aglutina a máis de 200 creadoras que traballan dende 2009 pola igualdade de xénero. Eu creo que merece a pena compartir este tempo no Pazo de San Marcos con Laura Freixas e seguir avanzando en feminismo, seguir avanzando en igualdade. Invitar a toda a ciudadanía, a todos e todas aquelas que queiran compartir estos coñecementos, o Pazo de San Marcos, o próximo venres, ás 8 da tarde.